Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer začíná Hergot, pořád o spiritualitě, religiozitě, duchovnu a náboženství. Od mikrofonu vás zdraví
Jan Škrob
a Fatima Rahimi.
Čekají nás zajímavá témata a máme opět zajímavého hosta. Tentokrát ovšem snad v historii Hergotu poprvé se náš host s námi spojí ze studia Českého rozhlasu v Ostravě. Vy ale budete mít pocit, že je s námi tady ve studiu díky propojení a díky technice a taky samozřejmě díky asistenci našich kolegů a kolegyň v Ostravě, kterým moc za spolupráci děkujeme.
Ještě bychom měli asi prozradit téma pořadu a jméno našeho dnešního hosta. Naše pozvání přijal Jan Beneš z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, odborník na afroamerickou literaturu, historii a kulturu. Budeme se spolu bavit především o náboženství afroamerické menšiny ve Spojených státech, okolnostech jeho formování a specifických podobách, ale taky o tom, jakou roli hrálo v boji proti otrokářskému systému a později v hnutí za občanská práva.
O roli náboženství v boji za občanská práva a rovnoprávnost Afroameričanů jsme v Hergotu už několikrát mluvili. V roce 2016 jsme s publicistou Matějem Metelcem například mluvili o Malcolmovi X a Nation of Islam. V roce 2018 zase s Robinem Ujfalušim jsme připomněli 50-leté výročí smrti Martina Luthera Kinga Juniora. Loni za stížených pandemických podmínek jsme zase spolu s Fatimou s Lenkou Filipovou z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy mluvili o spiritualitě afroamerické menšiny ve Spojených státech, především v kontextu hnutí Black Lives Matter a současných snah o větší rovnoprávnost a svobodu. K těmto osobnostem se už za okamžik připojí i již zmiňovaný Jan Beneš.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Zazněl jingle, stále posloucháte Hergot na Radio Wave s Janem Škrobem a Fatimou Rahimi a na rozhovor s námi už čeká náš dnešní host Jan Beneš z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, odborník na afroamerickou literaturu, historii a kulturu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Dobrý den.
Dnes si budeme povídat mimo jiné o roli náboženství v boji proti otrokářství ve Spojených státech konkrétně. Na úvod, v jakém světě se pohybujeme a v jaké době?
Pokud se bavíme o té Severní Americe, tak se bavíme zhruba od poloviny 16. století do 60. let 19. století. A nemusíme se nutně bavit na začátku pouze o těch britských koloniích, ale vlastně proto jsem zmínil i tu polovinu 16. století, že už v té době žili otroci, černoští otroci z Afriky, žili na Floridě, což byla španělská kolonie. Mnoho z nich například konvertovalo ke katolictví a tím se osvobodili. Působili pro ty otroky z těch britských kolonií jako jakási spásná část té Severní Ameriky, kam by mohli teoreticky utéct, což je paradoxní, že by utíkali na jih, zatímco potom v 17., 18., 19. století utíkali na sever. A bavíme se o období, kdy vládl světu transatlantický obchod s otroky, kdy katolická církev vlastnila největší množství otroků na světě, a to především v Jižní Americe, částečně i v Karibiku. Ale specificky se dnes budeme samozřejmě bavit o Severní Americe, tedy o těch britských koloniích, tam se budeme bavit o protestantství, ale částečně se budeme bavit i, nebo aspoň zmíním, i islám, protože nějakých, odhaduje se, že 8 až 20% otroků dovezených z Afriky do těch severoamerických kolonií, do těch britských kolonií v Severní Americe, bylo muslimského vyznání.
Vy jste naznačil, že z těch britských, převážně protestantských částí Severní Ameriky byly tendence nebo touhy těch otroků utíkat na Floridu, která byla spíš katolická. Dá se tomu rozumět tak, že ten katolicismus byl méně krutý v téhleté době, nebo to souvisí s jinými věcmi naše náboženství?
Ono paradoxně existuje, nebo jako byla tradice dlouhodobá od středověku v katolickém vyznání, že v těch různých afrických koloniích, Španělska, Portugalska, případně potom v té Jižní Americe, ti, kteří konvertovali ke katolictví, mohli získat svobodu. A byla to tedy dlouhodobá tradice. Na druhou stranu, jak jsem zmiňoval, katolická církev vlastně obrovské množství otroků, respektive otroci, nebo ten obchod s otroky, jak si jako podporovala, bych řekl. A teprve až někdy ve 30. letech 19. století vlastně se od obchodu s otroky a vůbec od otrokářství jako takového se ho vlastně zřekla. Ale faktem je, že nějakou dobu skutečně to Španělsko, ta španělská kolonie Florida působila jako takové lákadlo a vlastně ve 30. letech 18. století proběhla jedna rebelie, takzvaná Stono Rebellion, kdy z Jižní Karoliny, jestli se nepletu, chtěli otroci utéct právě do té španělské kolonie Floridy, čímž by získali, konvertovat tam, čímž by získali svobodu.
Pojďme se ještě podívat víc na náboženskou roli v té době. Vy už jste ledacos naznačoval. Jakou roli náboženství v té době hraje? Mně jde o to, že celkově ta společnost je velmi náboženská, že jo?
Obecně se bavíme v kontextu otroctví a křesťanství, především tedy křesťanství, o tom se budeme bavit. V těch britských koloniích se bavíme o takových třech jakýchsi obdobích, kdy samozřejmě to bylo silně, ty první kolonie britské byly často silně puritánské, to náboženství tam hrálo silnou roli. A potom v 18. století přichází takzvané první velké probuzení, takové jako silné období jakéhosi náboženského obrození. A v té době skutečně jak na jihu, tak na severu toho, co později bude USA, tak vidíme obrovské takzvané revivals. To jsou jako velká setkání, kde skutečně lidé prožívají velmi intenzivně, jak extaticky bych řekl, tu víru a vůbec to spojení s Bohem. A druhé velké probuzení potom vidíme i na začátku 19. století, respektive na konci 18. a na začátku 19. století. A ono se to prolíná právě s tím, jakým způsobem otrokáři i zotročení lidé, jak se jim dnes říká, reagují na křesťanství a interagují s ním.
Ví se, co způsobuje ty velká probuzení, nebo se to neví?
Jestli lze říct jeden z těch hlavních důvodů, tak samozřejmě ty prvopočátky těch kolonií, těch britských kolonií, tím, že byly puritánské, byly silně konzervativní, byly hodně semknuté a rigidní v mnoha ohledech, tak ta obrozenecká nálada vychází z toho, že vlastně náboženství se, jak si no, teda křesťanství tady, se demokratizuje. Je to způsob, jak dostat náboženství mezi více lidí, jak jim umožnit nebo dát prostor k tomu, aby mohli to náboženství prožívat, jak chtějí sami oni, velmi jako veřejně, jak jsem zmínil, velmi energicky. Takže je to velký protiklad proti těm puritánským, silně konzervativním předchozím, těm koloním a vůbec těm uskupením a systémům vlády.
Afroamerické křesťanství je poměrně velmi svébytný, specifický proud, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale řekneme si o tom víc. Jak tohleto vlastně celé začíná? Kde se vzala na jedné straně motivace těch zotročených lidí přijímat náboženství vlastně svých tyranů a byla tam z druhé strany snaha třeba v té protestantské části u těch otrokářů, aby ti jejich otroci sdíleli s nimi víru, nebo to bylo něco, co tam nehrálo roli?
Ti afričtí otroci, když byli dovezeni do Severní Ameriky, tak buď to byli lidé, kteří praktikovali, jak už jsem zmiňoval, islám, mnoho z nich se setkalo prostě s islámem, nebo se setkali s katolictvím, právě skrz to, že Španělé a Portugalci byli velmi aktivní na západě Afriky, odkud pocházelo většina těch otroků, která skončila v Severní Americe. No a zároveň samozřejmě měli nějaká svá původní náboženství, takže oni nepřicházeli jako naprostá tabula rasa do té Severní Ameriky, ale samozřejmě do značné míry byli připraveni o ty svoje zvyky, tradice a náboženství v momentě, kdy skončili v Severní Americe, jako v naprosto jiné pozici, co by otroci. Co se týká té konverze otroků, tak v tom prvním období, před tím velkým probuzením, tím prvním, to znamená zhruba do roku 1750, ta ochota otrokářů, těch majitelů otroků ke konverzi byla minimální. faktem je, že oni do značné míry byli dost lhostejní k tomu, zda jejich otroci nebo zotročení lidé budou nějakým způsobem mít, jestli budou vyznávat jakékoliv náboženství nebo co budou praktikovat. Rozhodně nevnímali, že by křesťanství bylo něco, co pro ně bylo vhodné, protože konec konců bavíme se o období, kdy křesťanství, zejména protestantismus, byl spojován také s jakýmsi vzedmutím v gramotnosti celospolečenské. A gramotnost, tedy schopnost číst, schopnost psát a tím pádem číst Bibli a vykládat si podle svého, tak jak ji cítím, bylo něco, co samozřejmě otrokáři vůbec nechtěli svým otrokům umožnit. Takže to je další věc. Oni chtěli prostě, aby ta společnost nebo ta populace těch otroků, aby byla snázeji nebo co nejjednodušeji ovladatelná, aby byla poslušná. A teprve s příchodem, řekněme, anglikánských misionářů někdy v 70. a 80. letech 17. století začne tu situaci částečně měnit, přičemž ale i ti misionáři se zpočátku setkávají dokonce i s násilnou reakcí negativní vůči tomu, že by chtěli konvertovat otroky ke křesťanství. Ze strany těch otroků se můžeme bavit samozřejmě o tom, že obecně křesťanství, jakékoliv náboženství pro ně představovalo nějaký moment, kdy mohli zapomenout na to, co se jim děje v tom skutečném životě každodenním, ty ukrutnosti, ta tvrdá práce, ty hrozné životní podmínky. Pomáhalo jim to samozřejmě soustředit se na to, jak přežít den za dnem, tak jim to postupně, poté někteří, co konvertovali ke křesťanství, tak jim to pomáhalo získat víru v to, že existuje lepší život po smrti, že se mají na co těšit, že si postupně zaslouží jakousi spásu. Takže tam bych viděl jakousi motivaci těch zotročených lidí.
Mluvil jste o tom, že otroci, co konvertovali ke katolické církvi, měli možnost se osvobodit. Jak na to reagovali vlastníci těch otroků, kteří byli sami katolici?
To se bavíme o těch španělských koloniích. Tam tím, jak jsem zmiňoval, že to byla historická tradice, že to bylo něco, co existovalo už několik desetiletí, respektive staletí, tak to byla přijímaná tradice a faktem, že postupně Portugalsko a Španělsko vlastně z toho obchodu s otroky jaksi vymizelo a tím pádem to křesťanství, na rozdíl například od britského práva, kde respektive takhle v britském právu platilo, a byl to jeden z důvodů, proč nechtěli britští otrokáři konvertovat svoje otroky ke křesťanství, bylo to, že křesťan nemůže vlastnit, nebo nemůže být majitelem dalšího křesťana, nemůže vlastnit osobu křesťanského vyznání. A ti katolíci to vlastně praktikovali toto v těch španělských koloniích doslovně. To znamená, pokud po nějaké době ti otroci konvertovali a až nějakou dobu si třeba odsloužili, to tam často bylo ještě jako podmínka, že nějakou dobu si ještě odslouží jako kdyby nevolníci, tak potom postupně získávají svobodu. Takže tam byla jakési přechodné období a byl to úzus, který poměrně dobře fungoval.
Když se vrátíme do těch anglických kolonií, respektive posléze bývalých anglických kolonií, dá se nějak vystopovat, kde jsou počátky toho opravdu specifického afroamerického křesťanství, možná se dá říct i afroamerického protestantismu specificky?
To je výborná otázka, protože v momentě, kdy je umožněno těm otrokům konvertovat ke křesťanství, a to především k metodistům, respektive k baptistům, my vidíme, to jsou tisícovky lidí černochů, kteří konvertují právě během toho prvního velkého probuzení a potom i během toho druhého, tak se nahrnou právě k metodistům, kteří postupně mimochodem po vzniku USA odmítnou otroctví, instituci otroctví, a k baptistům. Tak jeden z těch důvodů, proč tak masově černoši konvertují právě tady k těm, no proč tak přijmou křesťanství, je to, že, jak jsem zmiňoval, právě ta energičnost během toho prvního velkého probuzení, ta možnost veřejně projevit svoje propojení s Bohem, vůbec svoji víru, to, jak ji prožívají, zpívat, že mohou být v jakémsi tom tranzu, to, co známe možná z některých videí, to skutečně jako extatické prožívání toho spojení s Bohem, tancování, to všechno, co bylo součástí, to znamená především hudba, zpěv, tanec, co bylo součástí některých těch afrických, především západoafrických náboženství tradičních, tak to je něco, co se promítne právě tady do toho prvního velkého probuzení, kdy oni mohou konečně zkombinovat to, co znají, nebo znali z těch svých domovů s tím, co vnímají jako původně běložské, nebo pro ně jako náboženství Bělochů. Takže to jim konečně dává jakousi platformu prožívat to náboženství takým způsobem, jakým chtějí. Součástí toho je tím pádem postupný vznik právě kombinace toho, jakým způsobem se zpívá v těch různých protestantských náboženstvích a tím způsobem, jak zpěv prostupuje ta tradiční africká náboženství, tak vidíme vznik postupně těch spirituálů a to, že spirituály jsou zpívány právě na těch různých kongregačních setkáních. Tam vidíme ty první jakési zárodky toho, čemu bychom mohli říkat, to, čemu se v angličtině říká Black Church, respektive Black Churches, to znamená těch různých afroamerických skutečně náboženství. No a potom na konci 18. století, na začátku 19. století, především tedy na severu, ale částečně i na jihu, vidíme vznik těch prvních skutečně těch Black Churches, skutečně jako těch černošských denominací, nebo černošských církví. A to jsou různé odnože právě těch baptistů a metodistů, tím prvním takovým základním. Je v roce 1816 African Methodist Episcopal Church, normálně se zkracuje jako AME, to je vlastně úplně zásadní denominace v rámci těch černošských křesťanských církví. A její částečná odnož v roce 1821 AME Zion Church v New Yorku, to vzniklo původně ve Filadelfii, to jsem zmínil, to AME, a ten Zion v New Yorku, tak ten má potom jako za svoje členy jako zásadní postavy afroamerické historie abolicionisty, jako je Sojourner Truth, Harriet Tubmanová a lidé z té církve dokonce pomáhají Frederiku Douglasovi, jedné z nejvýraznějších postav afroamerické historie, mu pomáhají získat svobodu, utéct z otroctví. Takže tady vidíme ty zárodky toho afroamerického náboženství, jak jsem zmiňoval, on totiž v té první fázi, do toho roku 1750, jakékoliv černošské náboženství, černošské křesťanství je vlastně jakousi neviditelnou institucí. Praktikování náboženství je často penalizováno, takže ti otroci to často prostě praktikují v tajnosti, v utajení, někde mimo tu plantáž, na které pracují. Teprve vlastně to obrození a pak ten začátek 19. století jim umožní skutečně veřejně praktikovat to, co chtějí, včetně, jak jsem zmiňoval, té hudby, která je za důležitou součástí.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
Já se vrátím ještě trošku vzadu v historii. Mluvil jste o tom, že někteří otroci už přicházeli s náboženstvím, třeba s islámem. Dá se nějak vystupovat, jak se vyvíjel ten islám? Týká se to islámu taky, když jsme mluvil o tom, že otroci nemohli svoje náboženství normálně dělat a museli jako někde ve skrytě.
Určitě. Islám samozřejmě, podobně jako ta ostatní africká, nebo ta, stejně jako ta africká náboženství, ta původní, byly samozřejmě do určité míry některé tradice, respektive některé ty rituály. Možná ti otrokáři přimhouřili oko k tomu, když jejich otroci se snažili si zachovávat tady ty různé tradice. Ale zásadní je ten moment, kdyby se chtěli ti otroci nějakým způsobem setkávat ve velkém a praktikovat to náboženství společně. To byla jedna z těch věcí, vůči kterým se otrokáři vymezovali, to něco, co právě nechtěli, aby se vůbec dělo, že by to mohlo vést k nějaké rebelii, k nějakému povstání, nějaké organizaci a vůbec pospolitosti těch otroků. Takže v tomhle islám vlastně sdílel podobně jako ta ostatní náboženství, byl jako kdyby zakázaný, no, musel se praktikovat v jakési tajnosti. No a abych pravdu řekl, já jsem o tom islámu toho příliš nevím, ale co je jako zásadní, je, že existuje tradice literární afroamerická takzvaných slave narratives, to znamená příběhů těch otroků, autentických vlastně příběhů otroků o tom, jaké to je být otrokem, jak je s nimi zacházeno, co prožívají, včetně právě těch náboženských momentů. Ten nejslavnější slave narrative od Frederika Douglase právě používá tu biblickou argumentaci proti otroctví. On tam velmi silně hovoří o tom, jak vlastně náboženství pro něho, křesťanství je pro něj silně důležité. Ale některé z těch zásadních dokumentů, některé z zásadních slave narratives byly napsány právě muslimy a byly napsány dokonce v arabštině. A teprve potom, co se po několika letech je někdo přeložil do angličtiny, tak se vlastně zjistilo jako původ těch autorů a to, že například byli propojení s nějakou královskou rodinou zpátky v Africe a tak. Takže ta islámská jaksi odnož toho, o čem se bavíme, nebo ta linie islámská hraje poměrně zásadní roli, byť je třeba říct, že teprve v posledních letech se jí začínají odborníci, historici věnovat.
Používal jste slovo Bible, tak zůstaňme ještě chvíli u toho. Používali křesťané Bibli k nějaké jako ospravedlování otroctví? A možná celkově, jaká byla diskuze, ta dobová diskuze kolem toho?
Jednoznačná odpověď je ano. A to do značné míry. Má to takové dvě, řekl bych, takové dvě dimenze. Jedna je ta, že tam, kde bylo náboženství do toho roku 1700, křesťanství do toho roku 1750 umožněno, ta konverze těch otroků, tak ti otroci měli, no, ti otročení lidé měli velmi jako limitované povědomí o té Bibli, protože ta Bible, většinou jim bylo zakázáno číst, no, vůbec se učit číst a psát, takže Bible jim byla jaksi předříkávána, byla tím pádem limitována, povídalo se jim pouze ty části Bible, které vlastně usnadňovaly potom ovladatelnost těch otroků, to znamená, byly to části Bible, pasáže Bible, ty, kde Ježíš je prostě jakýmsi pokorným služebníkem. Nebyly to části z Exodusu, ze Starého zákona o Izraelitech, což mimochodem nakonec byla nejpopulárnější, dodnes je nejpopulárnější část Bible pro mnoho Afroameričanů, právě protože hovoří o otroctví a o útěku z otroctví a vzedmutí jakéhosi odporu proti otroctví, o tom zlém impériu, které to otroctví má jako instituci. Takže Bible byla jako do značné míry limitována, ten obraz z Bible, ty pasáže z Bible, bylo to silně omezené. No a druhá část je, že specifické příběhy z Bible byly dlouhodobě používány minimálně do půlky 19. století, nebo zhruba do té půlky první poloviny 19. století, byly zneužívány pro vysvětlení toho, proč právě černoši jsou jaksi předurčeni k tomu, aby byli otroky. Když by měl být specifický, tak jeden z těch hlavních příběhů je to, že Nouf syn Chám je, nebo je to příběh, který Nova syna Cháma a jakéhosi vyhnání do Kanánu a právě ti obyvatelé toho Kanánu jsou podle Bible údajně předurčení k otroctví. No a logicky si vyvodili ti lidé, kteří právě tady tu argumentaci propagovali, si vyvodili, že obyvatelé Kanánu byli tmavé pleti a byli vlastně odsouzeni k tomu otroctví. Tím pádem ti lidé černé pleti, kteří byli dováženi do těch kolonií, tak byli předurčeni k otroctví a jakákoliv konverze, nebo vlastně nic jim nemůže pomoct tomu, aby se z toho otroctví osvobodili. Prostě je to dáno Biblí. No a potom ještě je to zároveň dopis svatého Pavla, list Filemonovi, kde se rovněž hovoří o otroctví. No a vůbec to, že v Izraeli, v té starozákonní Izraeli, jaksi Bůh schvaluje nebo neprotestuje žádným způsobem proti tomu, že tam existuje instituce otroctví. Takže různé pasáže byly vybírány, jiné pasáže byly zase zamlčovány. Bible byla velmi silným, zásadním nástrojem, jak už jste zmiňovala, v té silně nábožensky, křesťansky založené americké společnosti pro získání argumentů pro to, aby instituce otroctví dál pokračovala, aby právě černoši byli ti, kteří jsou proto předurčeni. Ještě k tomu mám možná jeden komentář, že právě Frederick Douglass v tom svém otrockém narrativu, v tom svém otrockém příběhu z roku 1845 říká, že on je z toho velmi dobře vědom, právě tady tohoto argumentu. On říká, ale podívejte se na to, kolik po zákazu dovozu otroků v roce 1808, kolik nových otroků je velmi světlé barvy pleti, protože samozřejmě jsou produktem toho, kdy otrokáři znásilňovali otrokyně a nutili je, nebo případně nutili mít pohlavní styk s dalšími otroky. A on říká, takže nám tady vzniká celá generace vlastně mnohem bělejších nebo světlejších otroků. A jak může pro ně, když jsou produktem jaksi spojení bělochů a černochů, jak může pro ně platit tady ta stejná biblická interpretace, ta stejná biblická argumentace, navíc když jsou produktem samozřejmě obrovského provinění se proti Biblii.
Mluvili jsme na jedné straně tedy o té takzvané černé církvi nebo černošské církvi, která klade určité specifické biblické důrazy, o tom si možná můžeme říct ještě víc, na druhé straně o, určitě má smysl říct, až dezinterpretaci Bible na straně zastánců otroctví. Dá se mluvit o nějaké roli bílých křesťanů, kteří by na základě svého čtení Bible a svého prožívání víry naopak bojovali proti otroctví?
Samozřejmě abolicionismus, tedy boj za zrušení otroctví té instituce, byl do značné míry bojem bělochů, protože ti měli v rukou možnost, nebo ti ovládali prostě noviny, média a měli právě dosah k té majoritní společnosti. To znamená to, co jsem zmiňoval, ten narrativ toho Frederika Douglase, tak samozřejmě Douglas k tomu potřeboval jakési běložské prostě nakladatele, lidi, kteří by to vydali a dál to propagovali a vozili ho na různá setkání, kde on potom hovořil o tom. Takže ten abolicionismus byl samozřejmě, měl zásadní roli, nebo zásadní roli v něm hráli černoši, ale i množství bělochů. John Brown, který byl vlastně naprosto militantní abolicionista, tak byl silně nábožensky založený, silný křesťan. William Wilberforce, britský abolicionista, byl silně nábožensky založený. Takže, nebo William Lloyd Garrison, asi nejznámější abolicionista v USA a přítel Frederika Douglase. To všechno byli velmi, jak se říká v angličtině, devout křesťané a právě vnímali velmi jako negativně vnímali tu dezinterpretaci biblických textů nebo biblických pasáží pro ospravedlnění otroctví a právě proto vidíme v tom Douglasově textu, ale i těch dalších textech, které vycházely, ty různé pamflety abolicionistické, tak právě argumentují tím, že skutečně otroctví je proviněním se proti přání Boha. A kdybych měl zmínit ještě jeden text zásadní, abolicionistický, od běložské autorky, tak je to samozřejmě Chaloupka strýčka Toma, druhý nejprodávanější text právě po Bibli v 19. století v USA. A to je text, který velmi silně apeluje na svoje čtenářstvo, což jsou především nábožensky založené ženy, aby pochopili, jakým obrovským proviněním proti Biblii a biblickým přikázáním a všemu. Zkrátka otroctví je, jakým způsobem to zasahuje mateřství, jakým způsobem to zasahuje děti. Takže ty abolicionistické texty, často vycházející právě od běložských autorů, běložských abolicionistů, kladou velký důraz na to, jakým způsobem je Bible dezinterpretována ve prospěch otroctví.
Já se s dovolením ještě vrátím k Biblii. Dá se teď nějak jako říct, jak to vnímali tehdy samotní otroci? Bylo to tak, že to vnímali jako, že by se s tím smířili?
Samozřejmě množství těch otroků a hlavně ti, kteří mezi nimi byli jakýmisi lídry, tak si byli velmi dobře vědomi toho, že to, co jim citováno z té Bible, není všechno. A faktem je, že, jak jsem zmiňoval, že černošská, no, afroamerické křesťanství, vůbec náboženství, bylo jakousi neviditelnou institucí dlouhou dobu, tak fungovalo na základě toho, že právě ti černoši, ti otroci si vzali ty pasáže, které někde zaslechli, třeba když šli kolem běložského kostela, no, nějakého běložského setkání. A oni si přisvojili některé ty pasáže, zapamatovali si je. Mm-hmm. Nebo tu chvíli, kdy mohli vůbec poslouchat, bylo jim dovoleno nějakou chvíli poslouchat třeba ty pasáže z Exodusu, tak oni si je přisvojili a potom sami pro tu svoji komunitu fungovali jakýmisi duchovními a vytvořili si z toho svoje vlastní kázání. Takže někteří to velmi dobře věděli, hlavně ti lídři, jak zmiňuji, si to pak byli schopni zpracovat i sami pro sebe. Ale samozřejmě se taky bavíme o tom, že velká část těch otroků prostě to křesťanství přijala, protože jim nabídlo jakousi možnost, jak pochopit ten svět, ve kterém bohužel žije, existují, musí žít a existovat a jak vidět nějakou spásu potom v budoucnosti, potom po té, co umřou.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
Existoval v té době nějaký výrazný geografický rozdíl například mezi severem a jihem z hlediska právě role křesťanství tady v těch společenstvích těch zotročených lidí?
Samozřejmě jih a sever, ta dichotomie je jasná. Jak jsem zmiňoval, ty první černošské církve, ty afroamerické, tak ty vznikaly na severu, vznikaly ve Filadelfii, vznikaly v New Yorku. Byť samozřejmě některé zásadní potom církve, ty metodistické a baptistické, vznikaly i na tom otrockém jihu a zakládali je právě ti svobodní černoši, ti, kteří buď to získali svobodu, anebo už už prostě dlouhodobě existovali, měli rodinnou tradici toho, že byli svobodní černoši v USA. A ten jich, například metodistická církev, se v roce 1844 rozdělila právě ohledně otázky otroctví na jižanskou sekci a na severskou sekci, protože prostě v otázce otroctví se nebyli schopni dohodnout. Katolická církev v těch 30. letech odmítla otroctví, ale na jihu USA ti, kteří se hlásili ke katolictví, tak dál otroctví provozovali. A ten sever navíc například v té literatuře, vůbec v těch písních, o kterých jsme se trošičku bavili, tak hraje roli takové jakési, říkají, ta severka, jo, ta North Star, ta severní hvězda, je jakýmsi prostě požehnaným místem, ke kterému se utíká. Vždycky na sever se utíká, tam je ta svoboda. Takže ten sever rozhodně hrál zásadní roli v tom, že se mezi svobodnými černochy, že vznikla ty černošské církve, které pak následně měly jakési odnože i na tom jihu a mohli tím pádem inspirovat k různým rebelím, k různým protestům, no ne protestům, ale jakému vzedmutí se proti tomu otroctví. To znamená, ten rozdíl skutečně mezi, a samozřejmě abolicionisté pocházeli především ze severu a vydávali se na různé mise, potom na ten jih. Takže ten jih se velmi tvrdě vlastně držel toho, o čem jsme se bavili, toho výkladu té Bible ve prospěch otroctví, zatímco na severu samozřejmě ti abolicionisté měli silnější roli a hlas.
Jsou ty rozdíly nějak viditelné i dodnes? A teď nemyslím úplně jako prakticky, ale jestli to je dodnes, jako dá se říct, že sever je jiný než jih?
Já bych to asi bych to úplně nestavil takhle. Jich obecně, mm-hmm. jich USA obecně, já jsem tam žil a studoval několik let v různých částech. Byl jsem v Tennessee, byl jsem v Texasu, mám tam něco málo procestováno. Je obecně, prostě kulturně, i náboženský, je to velmi jako specifická oblast USA, region USA. Ale faktem je, že díky tomu, čemu se říká velká migrace ve 20. století, to znamená velký takový exodus, když použiju ten biblický termín, exodus Afroameričanů na začátku 20. století, na sever, na severovýchod, na západ, na středozápad, do těch velkých měst za prací, za svobodou, tak on částečně změnil podobu vůbec jihu i těch ostatních částí. Vlastně ta migrace změnila kompletně USA, protože právě to náboženství, tak jak bylo praktikováno na jihu těmi černochy, se najednou dostalo do těch urbánních oblastí a najednou se začalo mixovat s tím, s tou tradicí, tou městskou, tou severskou. Takže tam taky vidíme zase nové podoby těch různých černošských církví, různé střety mezi tou tradicí a mezi jakousi progresivitou. No ale, abych se dostal k tomu jihu, potom od 60. let, respektive od 70. let, vidíme mnohdy návrat docela značné části té afroamerické populace na jih. A faktem je, že vidíme to i během toho období občanského boje za občanská práva v 50. 60. letech, kdy máme Nation of Islam, která je silně jako severní městská věc, záležitost, a Martin Luther King s jeho různými kolegy a přáteli, to, co se děje na jihu, tak to je zase baptistická, částečně metodistická věc, která vychází z odlišných tradic. No a takže od těch 60. 70. let se vlastně zase zpět na ten jih vrací částečně jako spousta lidí zase s těmi svými tradicemi z toho severu. Takže dneska bych řekl, že to jako do určité míry takový mix. Navzájem se to nadále ovlivňuje, ty různé kongregace, a hlavně vidíme, že černoši se čím dál tím víc na ten jih stěhují. Atlanta, vůbec Georgia je dneska jako velmi populární destinací pro Afroameričany. Říká se jí Black Mecca, vlastně černošská Mecca, co dřív byl Harlem, tak je dneska Atlanta. A právě ta nám ukazuje, tam, kdybychom se podívali na ty různé kongregace, na ty různé církve, na ty různé kostely, co tam existují, tak to je skutečně jako velmi zajímavý mix, obrovská variabilita všech těch možných denominací.
Když na závěr teda ještě zůstaneme v té současnosti, jaká je dnes role a jaký je dnes význam těch tradičních afroamerických církví, které častokrát mají velmi hluboké kořeny? Jsou to důležité atributy dnes těch afroamerických společenství a jakou hrají roli například v současných snahách změnit americkou společnost, nebo jaké jsou třeba jejich kontakty třeba s hnutími, jako je Black Lives Matter?
co potřebuje zaznít, je to, že to, co jsem zmínil, jako že Black Church, což znamená všechny ty různé afroamerické černošské církve, vždy byly a jsou jakýmsi inkubátorem afroamerické, hlavně za začátku byly inkubátorem afroamerické kultury. A dodneska vždycky měli a dodnes mají zásadní, řekl bych téměř jako stěžejní, politický, společenský a vzdělávací roli. To je naprosto zásadní, protože dlouhodobě vlastně černošské církve jsou prakticky jedinou institucí, která je zcela mimo kontrolu běloruské populace majoritní. Takže v tomhle ohledu ty různé černošské církve, oni vždycky byly aktivistické, to, jak jsme se tak tady celou dobu bavíme, vždycky bylo jejich cílem získání svobody občanských a lidských práv pro Afroameričany. A tahle tradice pokračuje. Zároveň, jak jsem zmiňoval tu velkou migraci, spousta těch kongregací a církví začala hrát zásadní společenskou roli dovnitř těch komunit v momentě, kdy se ti migranti z těch velmi jako chudých jižanských míst, těch regionů, dostali právě do těch měst, tak právě ty církve hrály tu roli toho, kdo se postará o ty migranty, kdo zajistí, že ta komunita bude pospolitá. Byly to právě kostely a církve, které hrály zásadní roli v tom období hnutí za občanská práva Afroameričanů, protože právě tam, protože to nebylo pod kontrolou těch bělochů, se mohli ti různí aktivisté scházet. I proto desítky kostelů byly zapáleny během těch 50. 60. let. Protože ta černošská církev, ty černošské kostely vždycky prostě hrály naprosto centrální roli pro ty Afroameričany. No a tím pádem hrají i zásadní roli dnes. Když se jenom podíváme, kolik politiků nebo zásadních jaksi lídrovských postav vychází z té afroamerické křesťanské tradice, a to teď nezmiňuji Malcolma X a vůbec Nation of Islam, kteří ještě pořád taky jakousi podporu dnes mají, když se budeme mít jenom o těch křesťanských osobách. Tak my máme teďka, no Američané mají v Senátu nově zvoleného senátora, prvního černocha za stát Georgie, prvního senátora černošského za stát Georgie, jímž je reverend Raphael Warnock, který je pastorem od roku 2005 ve stejném kostele Ebenezer Baptist Church v Atlantě, kde byl pastorem Martin Luther King Jr. Jo. Máme naprosto zásadní postavu pastora harlemského Ala Sharpna, což je asi nejvýraznější takový bojovník za občanská práva dlouhodobě, desítky let. Jesse Jackson, který je bývalým, který dvakrát usiloval o nominaci na prezidenta v rámci demokratické strany. A další postavy. Takže Black Lives Matter je jedna věc, která mimochodem je velmi tak jako propojená s různými náboženství. Tam to není jenom křesťanství, tam je silné napojení na různá východní náboženství, včetně buddhismu. Tam jsou propojení i s judaismem a různé ezoterické dimenze toho hnutí. A stejně tak je tam samozřejmě ta baptistická, metodistická tradice je tam tak jako zastoupena. Takže ty zásadní politické postavy vůbec černošské historie a černošských hnutí za občanská práva, ty vždycky byly a jsou a budou propojená právě s těmi černošskými církvemi.
My vám moc děkujeme, že jste se na nás našel čas a děkujeme za fascinující vhledy do dějin a zároveň i do současnosti afroamerické komunity ve Spojených státech a jejího náboženského života. Díky moc a mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Jan Beneš z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, odborník na afroamerickou literaturu, historii a kulturu v Hergotu na Rádiu Wave.
Bylo to fascinující, vlastně ještě něčem mnohem zajímavější a překvapivější, než jsem čekal. Trošku jsem si myslel, že o tom tématu něco vím a zjistil jsem, že vlastně je toho spousta, co taky nevím, což mě vždycky potěší.
Potěší, že jo, ano. Mě taky, ano.
Člověk by se měl stále učit a stále nasávat nové poznatky a vědomosti, ale je spousta věcí, které bohužel jsme si říct nestihli, protože náš čas je omezen a já jsem měl pocit dneska, že vlastně těch věcí, co mě napadají, o kterých bychom se ještě mohli povídat, je celá řada, tak doufám, že si o nich s Janem Benešem popovídáme třeba za nějakou dobu zase.
Já jsem měla stejné pocity a taky doufám, že to nebylo naposled. Naopak se otevřeli nové dveře a z Ostravy, z Brna, z Plzně, a z jiných měst budeme pozývat mnohem víc lidí.
Přesně tak, my teď máme pocit, že jsme objevili zázrak moderní techniky, protože se tady můžeme spojovat v podstatě po celé republice, tak toho minimálně jednou za čas rádi využijeme. Mějte se krásně a budeme se na vás těšit v jiné sestavě zase příští týden s jiným tématem. Ahoj.
Ahoj.
A na úplný závěr ještě velká klasika afroamerické hudby Blind Boys of Alabama, skladba Precious Lord.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.